Darbinieku trūkumu pārtikas ražošanas nozarē vēl vairāk palielina lielais strādājošo ņemto slimības lapu skaits. Tā norādījusi Latvijas pārtikas uzņēmumu federācijas padomes priekšsēdētāja Ināra Šure. Saskaņā ar uzņēmumu datiem regulāri slimo aptuveni 10% darbinieku. Slimības lapas aktīvi izmanto arī sezonas darbinieki. Arvien vairāk cilvēku uzskata, ka Latvijas komercbankām nevar uzticēties. Tā liecina pētījuma aģentūras SKDS veikta aptauja. 53% aptaujāto norādījuši, ka nepiekrīt apgalvojumam, ka Latvijas komercbankām var uzticēties, tādējādi paužot, ka tām uzticēties nevar. Apmēram 400 cilvēku šodien Rēzeknes centrā pulcējās piketā katoļu priestera Pāvela Zēļas aizstāvībai. Vietējie iedzīvotāji un draudzes locekļi pieļauj, ka Zēļa aizturēšana ir provokācija vai apmelošana saistībā ar pāvesta vizītes tūmu vai vēlēšanām. No šodienas baznīcās visā Latvijā var saņemt ies kartes pāvesta Franciska svētajai misei Aglonā. Tā informē Latvijas Romas katoļu baznīcā. Citur pasaulē, Zviedrijā šodien notiek parlamenta vēlēšanas. Viens no svarīgākajiem jautājumiem priekšvēlēšanu kampaņas laikā bija migrācija un iebraucēju integrācija. Vēlētāja aptaujas liecina, ka radikālā pret iebraucējiem noskaņotā partija Zviedrijas demokrāti varētu dubultot savu deputātu skaitu parlamentā un kļūt par otru lielāko frakciju. Krievijā šodien notiek reģionālās vēlēšanas, arī Maskavas mēra vēlēšanas, taču vēlētāja aktivitāte, domājams, nebūs liela. Krievijā daudzi cilvēki ir neapmierināti ar plānoto pensijas vecuma paaugstināšanu un tādēļ nevēlas balsot. Tā skaidro Krievijas sabiedriskās domas izpētes centra vadītājs Valērijs Fedorovs. Moldovas prezidents Igors Dodons šodien cietis auto avārijā un guvis vieglus ievainojumus, tā paziņojušas amatpersonas. Drošības dienesta publiskotais video liecina, ka avāriju izraisījusi pretimbraucoša kravas mašīna, kas apdzīšanas laikā ietriekusies prezidenta konvojā. Smagāk cietusi prezidenta māte un viens no viņa trim dēliem, bet arī viņu stāvoklis ir apmierinošs. Par godu valsts 70. jubilejai Ziemeļkorejā šodien notikusi militārā parāde. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem tajā nav izrādītas tālas darbības balistiskās raķetes. Tāpat nav veikts arī kodola izmēģinājums, kā tas bijis pēdējos divos gados. Lidmašīna savārijā Dienvidu Sudānā gājuši bojās 17 cilvēki, tā ziņo vietējās amatpersonas. Avārijā izdzīvojuši 3 cilvēki, 6 gadus vecs bērns un 2 pieaugušie, no kuriem viens ir ārvalsts pilsonis no Eiropas. Viņa stāvokli amatpersonas raksturo kā kritisku. Apšaudē ātrās ēdināšanas restorānā McDonald's Oburnā, ASV Alabamas štatā, šodien gājis bojā viens cilvēks un 4 ievainoti. Apšaudi izcēlusies McDonald's restorānā, kas atrodas netālu no Oburnas universitātes. Vēl pašmājās tēva dienai veltītajā gājienā Rīgas centrā šodien devušies ap 500 dalībnieku. Tas bija lielākoties ģimenes ar dažādu vecuma bērniem. Dalībniekiem rokās bija krāsaini baloni, kā arī plakāti, kurus rotāja tādi uzraksti kā "Es esmu lepns, kā esmu tētis", "Mana goda ģimene", "Es mīlu tevi, tēti" un citi.